Renungan ini berasal dari khotbah John MacArthur, pengajar Alkitab dari Grace to You. Selama 56 tahun, John melayani sebagai gembala di Grace Community Church, California Selatan, dan menulis ratusan khotbah serta berbagai sumber tertulis. Grace to You merupakan pelayanan pengajaran Alkitab yang didirikannya dengan tujuan mengembangkan dan membagikan bahan-bahan ini ke seluruh dunia demi kemuliaan Kristus. Terjemahan renungan ini dapat Anda dengarkan berkat Grace to You bersama para pendukungnya. Setelah renungan ini, Anda akan mendengar informasi mengenai cara menghubungi Grace to You. Dan sekarang, mari kita dengarkan kebenaran Allah disampaikan seayat demi seayat bersama pengajar Alkitab dari Grace to You, John MacArthur.
Kita telah lama menantikan untuk memulai pembelajaran tentang Perjanjian Lama di Gereja Grace ini. Dan bagi Anda yang bergabung bersama kami setelah bertahun-tahun mempelajari Perjanjian Baru dan sesekali menyinggung Perjanjian Lama, dan baru-baru ini kita telah memulai pembelajaran itu dan mulai melihat salah satu nubuat tertentu dalam Perjanjian Lama yang terdapat dalam pasal 53 dari kitab Yesaya. Jadi, jika Anda memiliki Alkitab, silakan ambil. Jika tidak, ada satu di bangku gereja, Anda bisa membuka Alkitab Anda. Dan jika Anda tidak tahu di mana letaknya, seseorang di sekitar Anda bisa membantu menemukannya, yaitu di pasal 53 dari kitab Yesaya. Sebenarnya, nubuat dalam pasal 53 dari kitab Yesaya ini dimulai di akhir pasal 52. Kalau saja saya yang menentukan, maka saya akan memundurkan pasal 53 ke 3 ayat sebelumnya, supaya seluruh nubuat itu berada dalam satu bagian utuh. Nubuat ini sebenarnya dimulai di pasal 52 ayat 13 sampai 15. Inilah teks yang akan menjadi dasar pembahasan kita pagi ini, yaitu Yesaya 52 ayat 13 sampai 15. Izinkan saya membacakannya untuk Anda. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan terperanjat melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan perawakannya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Bagian ini berbicara tentang Yesus Kristus, 700 tahun sebelum dia lahir. Begitu juga dengan pasal 53 dan juga seluruh bagian ini dari kitab Yesaya yang memuat banyak pasal yang diarahkan kepada pribadi Mesias yang tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita sebagai orang Kristen, ketika kita kembali ke Perjanjian Lama, kita melihat Kristus di mana-mana di seluruh bagian Perjanjian Lama. Karena Perjanjian Lama menjanjikan, menubuatkan, dan meramalkan kedatangannya. Dia adalah Juru Selamat, satu-satunya Juru Selamat, satu-satunya yang pernah dikenal dunia, satu-satunya jalan ke surga, satu-satunya penebus. Saya memahami bahwa ada sekitar 20 agama besar di dunia. Dari 20 agama itu, ada sekitar 300 segmen atau cabang yang terpisah. Selain itu, ada banyak sekali bentuk agama suku, tradisional, dan kultus yang tak terhitung jumlahnya. Dan kemudian ada jutaan sistem kepercayaan pribadi. Seseorang akan kesulitan untuk menghitung semua dewa khayalan yang ada di benak manusia. Namun semua agama itu, kecuali kekristenan, adalah agama yang salah. Semua, kecuali kekristenan, adalah menyesatkan. Hanya ada satu Allah. Hanya ada satu Juru Selamat, satu-satunya Allah adalah Sang Pencipta dan Penebus yang diperkenalkan kepada kita melalui halaman-halaman Alkitab yang datang ke dalam dunia dalam rupa Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Juru Selamat. Dan perlu Anda ketahui, satu-satunya Allah dalam seluruh sistem kepercayaan yang mati dan bangkit kembali untuk memberikan pengampunan dan keselamatan kepada umatnya adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sejati. Hanya kekristenan yang menghadirkan seorang Juru Selamat. Dan hanya ada satu kebenaran, yaitu kebenaran kekristenan, dan hanya ada satu Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya kekristenan yang menghadapi kenyataan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memperoleh jalan kepada Allah dengan usahanya sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat memperoleh pengampunan. Tidak ada seorang pun yang dapat memperoleh keselamatan. Tidak ada seorang pun yang dapat memperoleh surga melalui kebaikan, moralitas, aktivitas keagamaan, upacara, atau ritual. Alkitab dengan sangat jelas menyatakan bahwa keselamatan adalah anugerah bagi mereka yang menyadari bahwa mereka tidak dapat memperolehnya dengan usaha sendiri, dan yang berseru memohon belas kasihan, menaruh kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan, keselamatan, dan kehidupan kekal. Dia yang mati menggantikan mereka karena dosa-dosa mereka, dan bangkit dengan kemenangan dari kematian sebagai penegasan ilahi bahwa dia telah sepenuhnya memuaskan keadilan dan murka Allah, dan bahwa keselamatan pun tersedia. Semua orang adalah pendosa, semua yang pernah hidup adalah pendosa. Semuanya tidak mampu menyelamatkan diri mereka sendiri, dan semuanya membutuhkan seorang juru selamat. Hanya ada satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan umatnya, dan membawa mereka ke surga. Itulah pesan dari Alkitab, dan itulah kebenaran, dan itulah alasan mengapa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dirayakan sedemikian rupa oleh orang Kristen. Itu adalah peristiwa terbesar dalam sejarah dunia. Namun, untuk menempatkan diri kita dalam posisi seperti yang dialami Yesaya saat dia menulis tentang hal ini 700 tahun sebelum peristiwa itu terjadi, mari kita mundur sejenak. Mari kita kembali ke masa sebelum Yesus mati dan sebelum dia bangkit dari kematian, dan coba kita pahami sedikit cara pandang orang Yahudi saat itu. Orang Yahudi sejak dahulu menantikan Mesias, yang artinya yang diurapi, yang pada dasarnya adalah sebutan bagi sang raja. Mereka telah dijanjikan kejayaan, mereka telah dijanjikan kemakmuran sebagai bangsa sejak awal, karena bapa leluhur bangsa itu adalah Abraham, dan Allah membuat perjanjian dengan Abraham, lalu mengulanginya kepada anak-anaknya, para leluhur bangsa Israel, dan kemudian mengulanginya kembali sepanjang sejarah Israel, bahwa suatu hari Allah akan menyelamatkan bangsa itu secara jasmani dan rohani, dan memberikan kemuliaan kepada bangsa itu, serta melalui bangsa itu, dia memberkati dunia. Allah akan memberkati bangsa kecil itu, Israel, dan menjadikan mereka berkat bagi banyak orang. Mereka menggantungkan harapan mereka pada janji itu untuk digenapi. Janji itu juga diberikan kepada Daud, bahwa dia yang akan datang dan menggenapi semua ini akan berasal dari garis keturunan Daud. Seorang putra kerajaan yang akan datang dari garis Daud, yang akan menjadi raja, yang diurapi, sang Mesias, yang akan menggenapi semua janji tentang kemuliaan dan berkat bagi Israel dan melalui Israel. Mereka menantikan raja mereka. Dia akan membebaskan mereka dari musuh-musuh mereka, dari keadaan buruk mereka, dan dari segala penderitaan mereka. Dia akan menggenapi semua janji perjanjian dalam perjanjian lama mengenai berkat, kemakmuran, kebangsaan, pengaruh, damai sejahtera, dan kebenaran. Semuanya diberikan kepada mereka, melalui mereka, kepada dunia. Orang-orang Yahudi menantikan kedatangan sang raja di setiap generasi. Bahkan bisa dikatakan bahwa setiap keluarga Yahudi, sejak janji-janji itu diberikan sejak awal kepada Abraham dan Daud, lalu ditegaskan kembali oleh para nabi sepanjang sejarah mereka, semuanya menanti-nantikan kedatangan raja itu. Mereka mencari seorang raja, raja seperti yang mereka pilih pada awalnya, Saul, seseorang yang hebat dan kuat. Mereka mengharapkan seseorang yang memiliki kekuatan militer, seorang penguasa yang dominan, seorang yang berkemenangan, seseorang yang akan membebaskan mereka dari semua hal yang mereka benci, semua yang mereka lawan, semua yang mereka sesalkan, dan yang akan memimpin mereka menuju kemuliaan. Dan melalui mereka akan membawa kedamaian dan kebenaran bagi dunia. Dan mereka tahu apa yang harus mereka cari, karena para nabi telah menyatakan bahwa sang Mesias akan menjadi seorang manusia. Dia akan menjadi benih dari seorang perempuan, dia akan menjadi seorang manusia. Tapi sang pemazmur juga berkata, Daud akan menyebut dia Tuhan. Dia akan menjadi seorang manusia, namun juga adalah Allah. Bagaimana mungkin itu terjadi? Yesaya memberikan petunjuk ketika dia berkata, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Jadi seorang Allah manusia lahir dari seorang perawan. Ya, dia akan menjadi anak Abraham. Itulah sebabnya silsilahnya dicatat. Dia akan berada dalam garis keturunan kerajaan Daud. Dia akan datang melalui suku Yehuda. Dia akan lahir di kota Bethlehem. Mereka memiliki beberapa detail untuk mengidentifikasi sang Mesias. Jadi, selama berabad-abad, mereka telah menanti-nantikannya. Dan kemudian, Yesus Kristus datang, lahir dari seorang perawan, dalam garis keturunan Adam, suku Yehuda, keturunan Daud, dan lahir di kota Bethlehem, dan menunjukkan keilahiannya melalui perkataan dan perbuatan yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya, dan tidak pernah dilihat lagi sejak itu. Suatu demonstrasi kuasa yang tiada tandingannya. Bukankah seharusnya mereka tinggal langsung percaya? Bukankah ini sang Mesias itu? Semua kualifikasi telah terpenuhi, bahkan lebih dari itu. Tetapi masalah yang mereka hadapi adalah, di mana kemegahannya? Di mana upacara kebesarannya? Di mana sorak-sorainya? Di mana kekuatan militernya? Dia dilahirkan dalam kesederhanaan, di palungan. Dan yang menghadiri kelahirannya adalah orang-orang dari lapisan sosial paling bawah, para gembala yang dianggap sebagai pekerja rendahan. Dia hidup dengan sederhana dalam sebuah keluarga biasa-biasa saja, di kota kecil yang tidak menonjol dan terpencil bernama Nazaret. Dia mengumpulkan orang-orang yang sangat sederhana dan tidak dikenal dan menjadikan mereka utusannya. Dia tidak mencari jabatan, tidak mengejar posisi, tidak mencari pendidikan tinggi. Dia tidak menjalin relasi dengan kalangan elit, dia tidak membentuk pasukan, dia tidak menyusun strategi untuk mendirikan pemerintahannya. Namun dia memiliki kuasa yang tak terbantahkan, tak dapat disangkal dan sangat nyata. Karena selama masa pelayanannya, dia menghapuskan penyakit dari tanah Israel. Dia berkuasa atas penyakit, roh-roh jahat, kematian, dan alam. Dan meskipun banyak yang kecewa dengan apa yang tidak dia lakukan, tetap ada kenyataan bahwa dia memiliki kuasa ilahi yang luar biasa. Jadi, setidaknya untuk satu hari, harapan mereka bahwa Yesus mungkin adalah sang Mesias kembali menyala. Ada sebuah antisipasi besar-besaran secara kolektif, sebuah harapan bahwa dia mungkin benar-benar adalah Mesias mereka, meskipun di tengah-tengah kekecewaan yang ada. Dan itu terjadi pada hari ketika dia masuk ke Yerusalem untuk merayakan Paskah yang terakhir. Mereka melemparkan jubah-jubah mereka di kakinya. Mereka meletakkan daun-daun palma di bawah kakinya. Mereka berkata, "Hosana bagi anak Daud," yang merupakan gelar mesianik. Mereka memujinya dengan berkata, "Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Mereka menyambutnya sebagai raja dan Mesias mereka berdasarkan mujizat-mujizatnya. Yang terakhir dan sangat terkenal adalah membangkitkan Lazarus dari kematian. Mereka pasti berharap bahwa mungkin jika mereka memaksakan keadaan ini, ada ratusan ribu orang di Yerusalem saat itu karena sedang merayakan Paskah. Mungkin mereka berpikir jika mereka memberikan tekanan sekarang dan semua orang yang hadir di sini, dia bisa kumpulkan mereka sebagai semacam pasukan instan dan mereka bisa memulai sesuatu. Jadi mereka menyambutnya sebagai Mesias mereka. Dengan harapan, seperti dua murid di jalan menuju Emos yang berkata, "Kami berharap dia akan menjadi raja, sang penebus." Mereka semua sangat berharap. Keesokan harinya setelah masuk dengan penuh kemenangan, dia kembali ke kota dan langsung menyerang. Namun dia tidak menyerang orang Romawi, musuh Allah dan musuh Israel. Dia menyerang orang Yahudi. Dia menyerang bait suci. Dia membuat cambuk dan mulai mengusir orang-orang. Mereka telah mengubah bait suci menjadi sarang penyamun. Dia melakukan itu di awal pelayanannya. Dia juga melakukannya di minggu terakhir pelayanannya. Dia menyerang para pemimpin agama Yahudi. Dia menyerang Yudaisme di puncaknya, di titik tertingginya dan terbesarnya. Dia menyerang bait suci, menyerang agama itu, tetapi dia tidak pernah menyentuh orang Romawi. Mereka sudah meragukan dia karena dia tidak bertindak seperti seorang raja. Mereka sudah lelah terus-menerus kecewa padanya, karena ketika mereka mencoba menjadikan dia raja, dia malah menghilang. Jadi mereka berbalik melawan Yesus. Sepanjang minggu itu dia terus menyerang teologi palsu dan sesat Yudaisme di Bait Suci dan mengajarkan kebenaran kepada orang-orang. Namun orang-orang sudah berbalik dan akhirnya pada hari Jumat mereka berteriak menuntut darahnya. Salibkan dia! Salibkan dia! Mereka menyerahkan dia kepada orang Romawi dan itulah yang dilakukan orang Romawi. Mereka berharap bahwa dia adalah yang akan menebus Israel, tetapi dia bukanlah raja yang mereka inginkan. Masalahnya, seperti yang saya katakan minggu lalu, adalah Yudaisme mereka telah berkembang menjadi agama palsu, seperti semua agama palsu lainnya di dunia, dengan segala kebohongan dan tipu dayanya. Memakai sistem jasa, sistem pujian, sistem di mana seseorang mendapatkan jalan menuju Tuhan dan surga dengan cara menjadi orang baik, orang yang bermoral, dan orang yang religius. Begitulah cara mereka memandang agama. Intinya adalah mereka tidak membutuhkan seorang juru selamat. Bahkan ketika Yohanes Pembaptis berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Mereka tidak mengerti apa yang dia katakan. Namun semua pengorbanan yang telah mereka lakukan selama ribuan tahun, semua jutaan hewan yang telah mati itu menunjuk kepada seseorang yang akan menjadi anak domba kurban terakhir yang kematiannya akan benar-benar memuaskan Allah dan membayar hukuman atas dosa-dosa mereka. Mereka tetap tidak mengerti. Seperti yang saya katakan minggu lalu, mereka tidak membutuhkan penyelamat. Mereka hanya membutuhkan seorang raja. Mereka tidak perlu diselamatkan dari dosa mereka. Mereka menganggap diri mereka benar. Mereka hanya perlu diselamatkan dari keadaan dan penderitaan mereka. Mereka tidak berpikir bahwa mereka perlu penyelamat untuk membebaskan mereka dari penghakiman Allah yang akan menimpa mereka karena dosa mereka yang besar. Dan mereka ini adalah anak-anak Abraham. Jadi mereka merasa aman. Mereka adalah anak-anak janji, anak-anak perjanjian. Mereka telah diangkat oleh Allah. Jadi mereka berbalik melawan Yesus. Sekarang kenyataannya adalah ini. Yesus adalah raja. Dia datang sebagai raja. Tetapi dia tidak dapat membawa kerajaannya secara penuh dengan segala janjinya sampai dia menyediakan keselamatan bagi umatnya. Kerajaannya adalah kerajaan keselamatan. Orang-orang dalam kerajaannya adalah orang-orang yang telah diselamatkan dari dosa mereka. Tidak mungkin ada kerajaan bagi Israel atau siapapun sampai dosa dibayar lunas. Dia tidak dapat menyediakan kerajaan bagi umatnya sampai dia menyediakan keselamatan bagi umatnya. Mereka tidak bisa diselamatkan dari musuh-musuh mereka. Mereka tidak bisa diselamatkan dari keadaan mereka. Mereka tidak bisa diselamatkan dari penderitaan mereka sampai mereka diselamatkan dari dosa mereka. Dan itulah sebabnya dia harus mati dan bangkit kembali. Dan itulah Injil. Itulah pesan yang dia khotbahkan. Itulah pesan yang para rasul khotbahkan. Itulah pesan yang para pengkhotbah setelah kebangkitan sampaikan. Itulah pesan yang diberikan para penulis perjanjian baru kepada kita. Dan itulah pesan yang gereja sejati telah beritakan sejak saat itu hingga pagi ini. Mereka seharusnya percaya. Mereka seharusnya percaya bahwa mereka perlu diselamatkan dari dosa-dosa mereka. Mereka seharusnya percaya bahwa Mesias akan datang, mati, bangkit, dan kemudian memerintah di kemudian hari. Dia akan datang untuk menyediakan keselamatan secara rohani bagi anak-anaknya, lalu membawa mereka masuk ke dalam janji-janji kerajaan Allah. Anda mungkin bertanya, mengapa mereka harus percaya akan hal itu? Nah, bisa dikatakan bahwa mereka seharusnya memahaminya dari sistem kurban yang telah mereka jalani. Semua hewan yang mereka sembelih setiap hari, dalam kurban pagi dan kurban petang, semua hari raya pendamaian, dan semua kurban lainnya. Semua itu menunjuk kemana? Semua itu sedang mengarah ke siapa? Mereka seharusnya tahu. Dan ketika Yohanes berkata, "Inilah anak domba Allah," mereka seharusnya menghubungkannya dengan sistem yang telah mereka jalani, dan memahami bahwa Dia datang untuk menjadi kurban terakhir dan yang diterima oleh Allah. Kurban yang menjadi tujuan dari semua kurban sebelumnya. Tetapi jika mereka tidak dapat menghubungkannya, mereka seharusnya tahu apa yang dikatakan dalam Yesaya 52 dan 53. Maka mari kita buka bagian itu. Karena Yesus muncul dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12. Ini tentang hambaku, yaitu Sang Mesias. Ini adalah bagian keempat tentang Mesias sebagai hamba Yahweh. Pasal 42, 49, dan 50 dalam kitab Yesaya sudah lebih dulu menggambarkan ciri-ciri dari Mesias yang akan datang, yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah bagian keempat dari seri itu, dan sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, bagian ini dimulai di ayat 13 dari pasal 52. Perlu Anda ketahui, hamba Yahweh, Sang Mesias, tidak secara langsung muncul dan berbicara dalam pasal ini, tetapi seperti yang dikatakan seorang penulis, dia menghantui puisi ini. Puisi ini adalah tentang dia. Dia bukan pembicara di sini, tetapi isi keseluruhannya adalah tentang dia. Selain itu, nubuat yang luar biasa mengenai Mesias ini terbagi dalam 5 kategori, 5 bagian utama, dan kita akan telusuri satu persatu. Masing-masing bagian terdiri dari kira-kira 3 ayat. Semakin jauh kita masuk, bagian-bagian ini menjadi semakin mendalam, semakin berat maknanya, dan bahkan sedikit lebih panjang. Ini adalah penyampaian yang makin kuat dan terakumulasi tentang Mesias yang akan datang. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan dari bagian Alkitab ini adalah bahwa nada keseluruhannya penuh duka. Ini adalah bagian yang sedih. Ada nuansa tangisan dan keluh kesah di dalamnya. Bagian ini gelap, dan justru kegelapan serta ratapannya menjadi latar belakang kelam yang membuat terang dari pesan ini bersinar semakin terang. Nah, saat kita masuk ke ayat 13 sampai 15, kita akan diperkenalkan kepada Mesias, Sang Raja, dan dengan demikian kepada Tuhan Yesus Kristus dalam karya dan perjalanan hidupnya. Ini adalah nubuat yang luar biasa. Nubuat ini memperkenalkan sekaligus membuka jalan menuju pasal 53. Dan pasal 53 itu sendiri akan memperluas apa yang dirangkum secara singkat dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan 15. Apa yang nubuat ini sampaikan tentang Mesias adalah bahwa dia akan menderita dan kemudian dia akan ditinggikan. Bahwa sebelum kemuliaan itu datang, penderitaan harus terjadi lebih dahulu. Itulah yang terlihat dalam 3 ayat terakhir pasal 52. Penderitaan lalu kemuliaan. Mereka seharusnya tahu hal itu. Dan kemudian penderitaan dan kemuliaan itu dijelaskan secara rinci dalam pasal 53. Bahkan untuk memberi Anda gambaran awal tentang pasal 53, kita tahu bahwa bagian itu berbicara tentang kematian hamba Yahweh, kematian Sang Mesias. Kita diperkenalkan pada kenyataan bahwa dia adalah manusia yang penuh kesengsaraan di ayat 3. Dia akrab dengan kesedihan. Kita melihat dia ditimpa, dipukul, ditikam, diremukkan. Dan semua ini benar-benar mengarah pada kematiannya. Dia seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian dalam ayat 7. Ayat 8 mengatakan bahwa dia disingkirkan dari negeri orang-orang hidup. Itu adalah ungkapan dalam bahasa Ibrani untuk kematian. Kita melihat dia dalam ayat 9 berada di dalam kubur. Kita melihat dia di dalam ayat 10 sebagai korban penebus salah. Dan dalam ayat 12, dia mencurahkan dirinya sampai mati. Inilah hamba Yahweh. Semua orang Yahudi dalam sejarah, sampai pada zaman Kristus, menafsirkan bagian ini dari kitab Yesaya sebagai nubuat mesianik. Ini adalah tentang Mesias. Ini adalah Mesias yang mengalami kematian yang mengerikan. Digambarkan dari berbagai sudut pandang, kematian yang menindas, menghancurkan, menghajar, mencambuk, dan menyembelih. Tapi, Anda juga menemukan kebangkitan dalam pasal 53. Dalam ayat 10 dikatakan bahwa dia akan melihat keturunannya. Dia akan memperpanjang umurnya. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana melalui tangannya. Dalam ayat 11, sebagai hasil dari penderitaan jiwanya, dia akan melihat, dan dalam salah satu pembacaan dikatakan, dia akan melihat terang dan menjadi puas. Ayat 12 menyatakan, Allah akan membagikan kepadanya rampasan di antara orang-orang, dan ia akan membagikan jarahan bersama orang-orang kuat. Jadi, dia keluar sebagai pemenang dan penuh kejayaan. Orang-orang Yahudi seharusnya tahu bahwa Mesias mereka, menurut kitab Yesaya, akan mati, akan bangkit, dan akan ditinggikan. Menderita terlebih dahulu, lalu dimuliakan. Karena semua itu sudah ada di sini. Dan mereka tahu bahwa bagian ini bersifat mesianis, karena seluruh bagian di sekitarnya juga berbicara tentang Mesias. Jadi hari ini, saya ingin melihat tiga ayat yang memperkenalkan bagian ini di bawah judul Hamba yang Mengejutkan. Hamba yang mengejutkan. Bahasa yang digunakan di sini menekankan bahwa segala sesuatu tentang Mesias adalah mencengangkan. Bagian ini dimulai dengan kata sesungguhnya dalam ayat 13, lalu dalam ayat 14 muncul kata terperanjat. Dan dalam ayat 15 kata yang dalam beberapa Alkitab diterjemahkan sebagai percikan, sebenarnya lebih tepat diterjemahkan sebagai mengejutkan. Dan saya akan jelaskan itu sebentar lagi. Lalu Anda juga menemukan raja-raja dan bangsa-bangsa yang terdiam tanpa kata. Kata-kata seperti lihatlah, terperanjat, mengejutkan, dan terdiam, semuanya menunjukkan bahwa ini adalah gambaran yang mengejutkan, mengagetkan, dan luar biasa dari perjalanan hidup Sang Mesias Raja. Kita akan membaginya secara sederhana. Yang pertama, ayat 13, adalah pewahyuan yang mencengangkan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Kata sesungguhnya dalam bahasa Ibrani adalah hineh, yang berarti berikan perhatian penuh. Berikanlah aku perhatian penuhmu. Mesias diperkenalkan untuk keempat kalinya dalam nubuat Yesaya sebagai hamba Yahweh. Hambaku, ebedku, yang berarti budak atau hamba. Kata yang merujuk pada seseorang yang bekerja keras dalam ketaatan kepada tuannya, yang tidak memiliki kehendak sendiri selain kehendak tuannya, dan hidup untuk menyenangkan tuannya. Allah menyebut Mesias sebagai hambanya, hambanya yang taat dan tunduk, hamba Yahweh, budak Yahweh. Itu adalah gelar mesianis. Dialah yang datang untuk melakukan kehendak Tuhan. Dia adalah satu-satunya orang Israel sejati yang pekerjaannya akan berhasil sedemikian rupa sehingga dia akan ditinggikan, disanjung tinggi, dan sangat dimuliakan. Dan pada akhirnya secara harfiah, dia akan membuat seluruh dunia terdiam tanpa kata. Allah telah kecewa terhadap bangsa Israel, tapi inilah satu-satunya hamba Yahweh yang sejati, satu-satunya orang Israel sejati yang akan membawa penebusan bagi umatnya. Penebusan dari dosa mereka dan kemudian dari keadaan mereka, penderitaan mereka dan musuh-musuh mereka. Sedikit catatan tentang hambaku. Ada empat kali dalam kitab para nabi di mana tertulis, lihatlah hambaku atau lihatlah yang merujuk kepada Mesias. Di sini, lihatlah hambaku juga muncul dalam Zakaria pasal 3 ayat 8. Lihatlah hambaku yang juga menunjuk pada Mesias. Dalam Zakaria pasal 6 ayat 12 dikatakan, lihatlah seorang pria, pria itu yang menunjukkan bahwa Mesias akan menjadi hamba Yahweh. Dan dia juga adalah manusia. Dalam Zakaria pasal 9 ayat 9, Nabi berkata, lihatlah rajamu datang kepadamu. Jadi Mesias akan menjadi hamba Yahweh, seorang manusia dan juga raja. Dan dalam Yesaya pasal 40 ayat 9 dikatakan tentang Mesias, lihatlah Allahmu, lihatlah Allahmu. Jadi, Mesias akan menjadi manusia dan Allah, hamba dan raja. Keduanya saling bertolak belakang, bukan? Manusia dan Allah, hamba dan raja. Tapi dia adalah semuanya itu. Lihatlah, pandanglah dia. Dan gelar-gelar yang penuh kuasa itu, empat gelar itu, manusia, Allah, hamba, raja, menjadi tema dari keempat Injil. Matius menampilkan dia sebagai raja, Markus menampilkan dia sebagai hamba, Lukas menampilkan dia sebagai manusia, dan Yohanes menampilkan dia sebagai Allah. Pandanglah dia, pandanglah hambaku, dialah yang berkata bahwa makanannya adalah melakukan kehendak dia yang mengutusnya dan menyelesaikan pekerjaannya. Dialah yang berkata, aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Bapa-Ku. Hamba-Ku, katanya, akan berhasil. Inilah pewahyuan itu. dia akan berhasil. Ini bukan kisah tentang kehidupan baik yang berakhir tragis. Yesus tidak mati sebagai martir dari suatu perjuangan mulia yang gagal dia capai. Hambaku akan berhasil. Dalam bahasa Ibrani, kata itu secara harfiah berarti bertindak dengan bijaksana atau cerdas, dan dalam konteks bahasa Ibrani, bertindak bijak selalu diukur dengan keberhasilan. Tidak seperti dalam bahasa Yunani yang memiliki banyak nuansa, dalam Ibrani, bila seseorang dikatakan bertindak bijak, maksudnya adalah dia berhasil. Itulah sebabnya kata kerja yang sama yang di sini diterjemahkan akan berhasil, dalam Yosua pasal 1 ayat 8 diterjemahkan sebagai perjalananmu akan berhasil. Keberhasilan adalah hasil dari kerja keras dan strategi yang bijaksana. Dia akan bertindak cerdas, dia akan bertindak dengan bijaksana, dia akan berhasil, dia akan menyelesaikan pekerjaanku, dia akan berhasil. Dan omong-omong kata kerja itu sebenarnya mengandung gagasan yang semakin lama semakin meningkat. Dan kata kerja ini tidak pernah digunakan untuk keberhasilan yang terjadi secara kebetulan. Kata itu tidak pernah digunakan untuk keberhasilan tanpa usaha atau keberhasilan yang tidak diperoleh melalui hikmat dan tindakan yang cermat. Dia tidak akan gagal, itulah yang dikatakan Nabi, untuk melaksanakan kehendak Allah. Dia akan melakukan apa yang aku tugaskan kepadanya. Bukti keberhasilannya ada dalam ayat yang sama. Dia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Itu adalah rangkaian yang tidak berulang-ulang tanpa makna. Saya tahu Anda membacanya dan berpikir, ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan, terdengar seperti pengulangan. Tapi itu bukan pengulangan. Kata itu adalah tinggi, lebih tinggi, paling tinggi. Allah akan membuat dia tinggi, lalu lebih tinggi, lalu paling tinggi. Tinggi, saya percaya, merujuk pada kebangkitannya. Lebih tinggi, merujuk pada kenaikannya. Dan paling tinggi, merujuk pada penobatannya. Dia akan begitu berhasil sehingga Allah akan membangkitkan dia dari kematian. Allah akan membawa dia ke dalam kemuliaan. Dan Allah akan mendudukkan dia di sebelah kanannya. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai dengan 11. Allah akan memberikan kepadanya nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan. Dan pada nama itu setiap lutut akan bertelut. Allah akan menjadikan dia penguasa atas segala sesuatu di alam semesta. Dia akan menjadi raja alam semesta, sekaligus kepala gereja. Pewahyuan yang menakjubkan tentang hamba Yahweh adalah hari ini. Dia akan datang, dia akan berhasil, dia akan melaksanakan tujuan Allah melalui usaha besarnya, dan Allah akan mengesahkannya dengan membangkitkan dia dari kematian, membawa dia ke dalam kemuliaan, dan mendudukkan dia di tahtanya. Itulah penampakan Mesias yang luar biasa. Penampakan itu diikuti oleh penghinaan yang luar biasa. Kata-kata agung dalam ayat 13 langsung memudar dalam bahasa ayat 14. Seperti banyak orang akan terperanjat melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan perawakannya bukan seperti anak manusia lagi. Ini terasa aneh bagi kita, karena ayat berikutnya berbicara tentang bagaimana bangsa-bangsa dan para raja terdiam karena kemuliaannya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Perjalanannya akan berhasil. Dia akan ditinggikan, disanjung, dan dimahkotai dalam kemuliaan. Tetapi keberhasilan yang dijanjikan dari hamba Yahweh dalam menyelamatkan umatnya mencakup penghinaan yang mengejutkan. Ayat 14. Seperti banyak orang akan terperanjat melihat dia. Dan saya percaya itu ditujukan kepada Mesias, sehingga ada yang menambahkan kata umatku dalam huruf miring. Itu sebenarnya tidak membantu, karena dia sedang berbicara kepada Mesias, bukan kepada Israel. Seperti banyak orang akan terperanjat melihat dia. Dan peralihan dari kata ganti orang kedua ke orang ketiga bukanlah hal yang asing dalam bahasa nubuat di Perjanjian Lama. Seperti banyak orang akan terperanjat melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan perawakannya bukan seperti anak manusia lagi. Banyak orang akan terperanjat melihat dia, tapi bukan karena pengangkatannya, bukan itu alasan keterkejutan mereka. Mereka akan terperanjat karena kehinaannya. Apakah ada banyak orang? Ya, banyak. pada dasarnya yang dimaksud adalah umat Israel. Mereka satu-satunya yang benar-benar menyaksikan kehinaannya. Kata terperanjat mungkin kita perlu bahas sebentar. Seperti biasa, bahasa Ibrani sangat bergantung pada konteks. Kata itu bisa diterjemahkan sebagai menjadi sunyi senyap, terbuang sia-sia, dilemparkan ke dalam kondisi mati rasa, menjadi membatu, menjadi lumpuh. Pada dasarnya, kata itu mengandung gagasan bahwa Anda begitu terkejut hingga kehilangan kendali, bahwa hal ini akan terjadi pada Mesias, begitu mengejutkan Anda dan hampir melumpuhkan Anda. Dan apa yang mengejutkan itu? Bahwa ketika Mesias datang, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan perawakannya bukan seperti anak manusia lagi. Penampilannya merujuk pada wajahnya, dan rupanya merujuk pada tubuhnya. Dalam wajah dan tubuh, dia rusak melebihi siapapun, lebih dari semua anak manusia. Apa artinya itu? Wajah dan tubuhnya akan sedemikian rusak, dan sedemikian berubah bentuk, sehingga dia benar-benar, secara harfiah dalam bahasa Ibrani, terpisah dari manusia, di luar kategori sebagai manusia. Ini adalah kerusakan dan perubahan bentuk yang menghancurkan semua kemiripan dengan manusia. Apa maksudnya? Ada yang mengira bahwa Mesias akan jelek, bahwa dia akan tampak menjijikan saat berjalan di bumi, dan bahwa dia akan cacat secara fisik. Tapi itu bukan yang dimaksud di sini. Kebenarannya adalah bahwa Mesias adalah Allah dalam wujud manusia. Dia adalah gambaran sempurna dari ciptaan manusia. Oleh karena itu, dia indah dalam setiap aspeknya. Dia adalah pria sejati yang paling sempurna, pria paling tampan dan paling mengesankan yang pernah hidup. Tapi itu bukan intinya. Yang dibicarakan di sini adalah penyalipannya dan segala yang mendahulunya. Ketika dia begitu rusak, begitu dimutilasi, begitu berubah bentuk sampai tidak lagi tampak seperti manusia. Mazmur 22 memberikan beberapa rincian tentang apa yang akan terjadi pada dia di kayu salib. Bahkan secara khusus menggambarkan hal-hal ini. Seperti air aku tercurah, dan semua sendi tulangku seperti terlepas. Hatiku menjadi seperti lilin meleleh dalam dadaku. Kekuatanku mengering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langitku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Yesaya juga sudah menyatakan sebelumnya, dalam pasal 50 ayat 5 dan 6, bahwa mereka akan mencabut janggutnya dan meludahi wajahnya. Penderitaan fisik Mesias begitu luar biasa, sampai penampilannya hancur total. Wajahnya, tubuhnya, tidak lagi dikenali sebagai manusia. Inilah penghinaan yang tak terbayangkan, yang mendahului pengangkatannya dalam kemuliaan. Kita semua tahu apa yang terjadi pada Yesus. Kita tahu bahwa dia dicambuk, bahwa dia dipukuli habis-habisan, dan dia hampir mati oleh cambukan, sehingga sekujur tubuhnya dipenuhi luka-luka yang terbuka, yang mengucurkan darah. Kita tahu bahwa mahkota duri dihancurkan di kepalanya dengan duri sepanjang 2 atau 3 inci. Darah mengalir di wajahnya. Kita tahu betapa dia tidak bisa tidur pada malam-malam menjelang penyalipannya. Kelelahan yang dirasakannya. Kita tahu dari Alkitab bahwa dia ditampar di wajah. Dia dipukul di wajah seperti karung tinju. Dia diludahi, dan kita juga harus memahami ekspresi kerusakan yang pasti nampak di wajahnya. Wajah tersiksa dan telah rusak dari yang kudus yang menderita. Anda hampir tidak mengenali seorang manusia di bawah aliran deras darah dan luka-luka, dan juga beban yang begitu berat dari tubuhnya yang tergantung di kayu salib dan tergilir. Jadi begitulah yang dikatakan bahwa mereka terperanjat melihat dia. Itu adalah keterkejutan yang disertai penghinaan. Tidak mungkin bahwa ini Mesias mereka. Kata ini menggambarkan keterkejutan orang-orang biasa yang menyaksikan penghinaannya. Bagi mereka, dia adalah sosok yang menjijikkan, sama sekali tidak seperti gambaran Mesias Raja yang mereka harapkan, bahkan tidak mendekati. Kehinaannya adalah yang sedalam-dalamnya, paling dalam dan paling mengerikan. Tapi demikian pula pengangkatannya akan menjadi yang setinggi-tingginya. Ada banyak yang melihat kehinaan itu, banyak orang di Israel. Tapi pengangkatannya akan dilihat oleh semua orang. Jadi, kita melihat sebuah pewahyuan yang mengagumkan, lalu penghinaan atau mutilasi yang mencengangkan, dan akhirnya pengangkatan yang juga mengagumkan. Perhatikan ayat 15, ini penting. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka, akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar, akan mereka pahami. Ini berbicara tentang pengangkatannya. Adegannya berubah dengan kejutan lain yang mengejutkan. Sebelumnya, orang-orang Yahudi setempat yang tinggal di Israel terperanjat oleh kerusakan rupanya saat kematian. Sekarang, tiba-tiba keterkejutan itu beralih kepada bangsa-bangsa dan para raja yang secara harfiah menjadi bisu. Mereka tidak dapat berkata-kata saat mereka melihat dia, saat mereka menyaksikan dia. Anda mungkin melihat dalam Alkitab Anda bahwa di bagian itu digunakan kata membuat tercengang. Itu memungkinkan. Dan sekali lagi, ketika berurusan dengan bahasa Ibrani, kita harus menentukan arah penafsiran. Karena ada kata-kata yang bisa memiliki lebih dari satu makna. Bisa berarti secara harfiah, bisa juga kiasan. Dalam hal ini, membuat tercengang adalah terjemahan yang wajar dari kata kerjanya. Secara harfiah berarti memuncrat sesuatu yang menyembur ke atas. Beberapa penerjemah menggunakan kata memercik dan mengatakan hal ini berarti bahwa melalui kematian, penghinaan, dan mutilasinya, dia akan menyediakan penyucian bagi bangsa-bangsa. Dia akan menyucikan banyak bangsa. Jadi, tiba-tiba, dia yang menjadi korban berubah menjadi imam. Bahkan ketika saya menulis Alkitab untuk studi, saya sempat menerima pandangan itu. Namun setelah melakukan kajian lebih lanjut, saya pikir lebih baik menerjemahkannya dengan kata terkejut atau terguncang. Saya rasa ini mulai menjadi cara yang lebih umum untuk menerjemahkan kata itu. Mengapa terkejut atau terguncang? Karena kata itu cocok dengan paralel yang ada. Jadi mereka terkejut melihat kerusakan yang dialami manusia itu. Dan demikian pula mereka akan terkejut melihat pengangkatannya. Karena paralel itu, efek yang ditimbulkan oleh pengangkatannya harus sejajar dengan efek yang ditimbulkan oleh penghinaannya. Efek yang ditimbulkan oleh penghinaannya adalah keterkejutan atau keguncangan. Maka efek dari pengangkatannya juga mengejutkan. Anda mungkin bertanya, kalau begitu bagaimana dengan kata-kata memercik dan terkejut? Kedua kata itu tampak sangat berbeda. Sebenarnya tidak juga. Kata kerja Ibrani, nazah, bisa berarti menyembur. Tetapi secara kiasan bisa juga berarti melonjak atau melompat karena emosi yang berlebihan. Ada bukti yang mendukung arti melonjak secara metaforis, yang juga bisa berarti terkejut atau terguncang secara kiasan. Lagi pula bangsa-bangsa tidak bisa disucikan seperti individu. Individu bisa, tapi seluruh dunia bisa terguncang dan akan terguncang oleh kedatangan Kristus. Hari itu akan datang ketika bangsa-bangsa di seluruh dunia akan gemetar karena keterkejutan ketika dia datang. Mereka akan terpana dan terkejut luar biasa. Matahari akan padam, kata Alkitab. Bulan akan padam. Bintang-bintang akan padam, dan tanda anak manusia dalam kemuliaan yang menyala-nyala akan muncul di langit. Matius pasal 24 ayat 25. Dia akan datang dalam kemuliaan yang menyala-nyala. Daniel juga membicarakan hal itu. Kita juga belajar dari kitab Wahyu bahwa orang-orang akan menangis meminta batu-batu dan gunung-gunung runtuh menimpa mereka, supaya mereka tersembunyi dari hadapan kedatangannya. Setiap mata akan melihat dia, setiap mata akan melihat dia. Mengapa dia memfokuskan pada bangsa-bangsa dan para penguasa? Karena ketika dia datang untuk mendirikan kerajaannya, Dia akan benar-benar menguasai dunia. Dia akan menggantikan para penguasa. Mengapa bangsa-bangsa menjadi gempar? Mazmur 2. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa merancang persekongkolan yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bersekongkol melawan Tuhan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka dari kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Lalu berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, dan dalam kobaran amarahnya ia menggemparkan mereka. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Ketika Allah mengangkat rajanya di dunia sebagai raja dunia, bangsa-bangsa akan menyaksikannya pada saat pengangkatannya yang mulia itu. Mereka yang menyaksikan penyalipannya akan tercengang. Seluruh dunia akan tercengang ketika dia kembali dan menampakkan dirinya dalam kemuliaan. Drama yang akan terjadi ketika langit menjadi gelap dan Kristus muncul dalam kemuliaan itu tidak akan luput dari perhatian siapapun. Para raja akan terdiam karena dia. Mereka yang biasanya selalu punya hak untuk berbicara akan terdiam. Efek tak terduga dari keterkejutan dan kekaguman, keheranan yang luar biasa, emosi yang sangat intens akan membuat mereka terdiam. Dunia akan menjadi bisu saat dia datang. Mengapa? Karena apa yang tidak diceritakan kepada mereka, akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar, akan mereka pahami. Dunia belum diberitahu tentang kedatangan Kristus yang mulia. Tapi ketika dia datang, mereka semua akan melihatnya, mereka semua akan memahaminya, dan mereka akan terdiam dalam keterkejutan mereka. Mereka akan menerima pendidikan teologis lengkap tentang kedatangannya yang kedua dalam sekejap. Jadi kerusakan rupanya yang tak manusiawi mencengangkan orang-orang Yahudi abad pertama yang melihatnya. Pengangkatannya akan membuat dunia tercengang. Seluruh dunia akan melihatnya. Nah, antara penghinaannya yang termasuk kematian dan pengangkatannya harus terjadi sesuatu. Apa itu? Kebangkitan. Kebangkitan. Harus ada kebangkitan. Dan itulah yang tidak hanya tersirat, tapi juga dinyatakan dalam ayat 13. Dia akan ditinggikan, kebangkitan, disanjung, kenaikan, sangat dimuliakan, penobatan. Mazmur 16, pemazmur berkata, dia tidak akan membiarkan yang kudusnya mengalami kebinasaan. Allah tidak akan membiarkan yang kudusnya, yaitu Mesias, melihat kebusukan. Jiwanya tidak akan merana, tubuhnya tidak akan merana di dalam kubur. Dia akan melihat jalan kehidupan. Mazmur 16 menjanjikan kebangkitan Mesias. Petrus memberitakan Mazmur itu pada hari Pentakosta dalam khotbah besar tentang kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan itu ada di sini, di ayat 13. Lebih dari itu, kebangkitan adalah bagian yang paling jelas hilang dari teks, karena Anda tidak bisa memiliki kematian dan pengangkatan tanpa kebangkitan. Ngomong-ngomong, Rasul Paulus mengutip ayat 15, bagian akhirnya, apa yang belum pernah mereka dengar akan mereka lihat, dan apa yang belum pernah mereka dengar akan mereka pahami. Dia mengutip itu untuk menunjukkan bahwa ayat itu mencakup bukan hanya pengangkatan akhir dari pemerintahan Kristus, tetapi juga pemberitaan Injil yang mengarah ke hal itu. Dunia akan terkejut ketika itu terjadi karena mereka tidak mengharapkannya. Mereka belum diberitahu, mereka belum memahaminya, namun sepanjang sejarah, bahkan sekarang, orang-orang sedang diberitahu dan orang-orang mulai memahami. Jadi Paulus memperluas makna ini yang puncaknya ada pada kedatangan Kristus kembali dan keterkejutan bangsa-bangsa hingga ke masa pemberitaan Injil di mana kita memberitahu orang-orang tentang apa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dan apa yang belum pernah mereka pahami sebelumnya tentang kemuliaan Kristus. Jadi bahkan di sini kita melihat bahwa perjalanan Mesias akan berhasil. dia akan menyelesaikan pekerjaan Allah, dan karena itu akan dibangkitkan, diangkat ke surga, dan dimahkotai. Saya akan membiarkan Yesaya yang memberikan kata terakhir, dan itu adalah baris pertama dari pasal 53. Sebuah pewahyuan yang mengagumkan, sebuah penghinaan yang mengagumkan, dan sebuah pengangkatan yang mengagumkan. Dan di dalam satu kalimat itu, kita melihat satu lagi hal yang mengagumkan, penolakan yang mencengangkan. Sang Nabi berkata dengan nada perenungan, dengan kesedihan, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Melihat ke depan, inilah yang dialami orang-orang Yahudi ketika mereka menyalibkan Yesus. Ini yang mereka alami setelah dia bangkit dari kematian. Ini sudah ada di sana sejak lama. Siapakah yang akan percaya? Hanya sedikit, sejumlah kecil orang yang setia. Dunia telah memiliki bagian Alkitab tentang kematian dan kebangkitan Mesias ini. Siapakah yang akan percaya? Itulah kenyataan yang menyedihkan dari penolakan. Dan ini menimbulkan pertanyaan yang tak bisa diabaikan. Bagaimana dengan Anda? Itulah pertanyaan yang harus diajukan dan dijawab hari ini. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus mati untuk dosa-dosa Anda dan bangkit dari kematian untuk membenarkan Anda, dan bahwa suatu hari nanti Dia akan datang sebagai Raja yang ditinggikan untuk membawa umat-Nya ke dalam kerajaan yang telah dijanjikan kepada mereka? Apakah Anda percaya bahwa Dia tidak bisa datang untuk memerintah sebelum Dia datang untuk menyelamatkan? Apakah Anda percaya bahwa Dia tidak bisa menerima kemuliaannya sebelum Dia menderita? Itulah Injil. Dan dengan percaya kepada Injil, tersedia keselamatan bagi Anda. Jika sampai hari ini Anda belum menerima Kristus, maka hari ini bisa menjadi hari paling indah dalam hidup Anda. Mari bersama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk konsistensi firman-Mu dan kuasanya. Terima kasih karena firman itu hidup dan aktif dan penuh kuasa. Firman-Mu bekerja secara dahsyat dalam jiwa kami, menguatkan, memenuhi kami dengan kebenaran. Untuk mereka yang belum mengenal-Nya, kiranya mereka mengenal-Nya, dan bagi mereka yang sudah mengenal-Nya, kiranya mereka semakin mengasihi dan memberitakan-Nya dengan setia. Kami bersuka cita atas anugerah hidup yang kekal yang diberikan melalui kebangkitan Juru Selamat kami. Dan kami mengucap syukur dalam nama-Nya yang agung. Amin.
Anda baru saja mendengarkan khotbah yang berasal dari pelayanan John MacArthur, pengajar Alkitab dari Grace to You. Untuk informasi lebih lanjut, sekaligus akses gratis ke pelajaran-pelajaran John, silakan kunjungi situs Grace to You di gty.org. Di sana, Anda dapat juga menemukan Alkitab Studi MacArthur, sumber utama dari pelayanan John. Semua terjemahan yang tersedia dapat Anda akses meski mungkin tidak semua wilayah dapat kami layani dengan biaya terjangkau. John MacArthur dan Grace to You tetap memegang hak cipta sesuai dengan hukum yang berlaku. Kebijakan hak cipta kami dapat Anda temukan di situs gty.org, termasuk panduan dan batasan untuk memperbanyak berkas digital ini.